Moikka, moikka, moi. Seuraava podcast-jakso, jonka kuulet, on äänitetty vuosi sitten, eli vuonna 2019 kesällä Pride-kuukauden kunniaksi, mutta jäi sitten syystä tai toisesta leikkaajan pöydälle ja sinne kuuluisaan työpöydän laatikkoon odottelemaan parempia aikoja.
Mutta kuten kaikki tässä vuonna 2020 hyvin huomaamme, niin kun tarpeeksi kauan odottelee, niin mistä tahansa tulee jälleen ajankohtaista, oli se sitten Pride-kuukausi tai pandemia.
Joten pidemmittä puhetta, päästämme tehdä tämän vintage-tuotteen pariin nauttimaan ajoista, jolloin Sadasan Mai oli vielä uusi ja hieno anime. Moikka moikka moi! Tervetuloa taas kerran tänne Pujoshi Luola-blogin Luolacast-podcastin pariin. Mä oon Maija.
Ja mä olen Airin.
Ja tässä podcastissa me joka jaksossa käsitellään jonkun yksittäisen teeman kautta BL, eli Boys Love-kulttuuria, mangaa, animea, mitä kaikkea siihen liittyykään, niin niiden erilaisia ilmiöitä. Ja tänään nyt sitten, kun kesäkuussa tätä äänitetään, nyt on tietty kansainvälinen Pride-kuukausi, ja Helsinki Pride-viikko tuossa pikkuhiljaa alkamassa, niin sen kunniaksi nyt sitten tehtiin tämmönen Pride-teemainen jakso, ja tarkoituksena olisi käsitellä BL-mangan, BL-sarjojen ja sitten tämmöisten niin kuin HLBT tai LGBT, miten se nyt haluaa sanoa, teemaisten teosten niin kuin suhdetta, että missä se raja menee, onko sitä olemassa, millaista keskustelua tästä on viime aikoina näkynyt. Meitä kiinnostaa tämä aihe kovasti.
Joo, ja mehän ollaan pidetty itse asiassa tuossa pari vuotta sitten Desukonissa aiheesta vähän luento, jossa pohdittiin tämmöistä, että voiko animessa olla semmoista ns. Hyvin lainausmerkeissä oikeaa representaatiota ja mikä lasketaan mukamassa oikeaksi representaatioksi tällaisessa länsimaalaisessa mielessä LGBT ja niin poispäin näkökulmasta. Ja kuten sanottua, niin tämä keskustelu ei varmaan lopu ikinä ja siihen on nyt viime aikoina tullut sitten uusien animesarjojenkin kautta vähän uutta pontta ja miettimisen aihetta, niin sitä sitten voidaan sivuta tässä ja laitetaan linkki siihen meidän alkuperäiseen luentoon, kun varmaan siihen saatan ehkä vähän viitata tämän podcastin aikanakin, niin sit siihen voi mennä tutustumaan, jos ei ollut paikalla katsomassa.
Joo, YouTubesta löytyy sitten hieno taltio meistä muutaman vuoden takaa. Hiustyylit muuttuu, mutta jutut säilyy yhtä huonoina.
Kyllä.
Mutta joo, eli tosiaan kun mietitään niinku tätä jotenkin BL-mangan ja jonkun tämmöisen niinku autenttisen LGBT-sisällön suhdetta, niin siitä näkee aika monenlaisia tämmöisiä hotteikkejä nykyään.
Joo, eli ehkä tämmöisiä kauden kuumimpia puheenaiheita, mitä tulee semmoiseen homokontenttiin animessa, on tämä Ikuharan Sadasan Mai, ja ne, joille Ikuhara ei sano mitään, niin hän on tämmöinen ohjaaja, jolla on aika omaleimaista tuotantoa ollut animessa, on Mamoru Penguin Drumia, on Shoujo Kagumei Utenaa ja muita sellaisia sarjoja, missä ei kerrota asioita ehkä sillä ihan helpoimmalla tai yksinkertaisemmalla tavalla. Ja siellä on tyypillisesti ollut vähän tämmöistä tyttörakkaustematiikkaa ja muuta. Ja tämä Sadasan Mai, tuorein sarja, joka tässä nyt on yhtä jaksoa vaille loppu. Eli kohta päästään sitten arvioimaan sarjaa ihan kokonaisuudessaankin. Mutta se kertoo tämmöisistä nuorista, olisiko se nyt noin 14-vuotiaita jäbiä, jotka pääsee seikkailemaan tämmöisen myyttiseen kappamaailmaan tosi elämän Asakusan rinnalla. Ja siellä sitten vähän keräillään tämmöisiä toiveiden lautasia ja mietitään yhdistymisen ongelmia.
Yhdistymisen?
Yhdistymisen ongelma. Tämä on hyvin monitulkintainen tarkoituksella.
Miten voi konektaa toisiin ihmisiin? Mutta voi sen yhdistymisen voi nähdä monella tavalla.
Kyllä, ja tässä sarjassa on aika tämmöistä raflaavaa kuvastoa, että kun mennään hakemaan ihmisten synkimpiä toiveita, niin ne haetaan sitten tälleen kappastailiin sieltä perseestä, kun haetaan tämä Shirikodama. Sieltä käydään nykäsemässä.
Ja pyllypallo. Sitten,
kyllä, pyllypallo. Ja se ei jää siis pelkästään tämmöisen tematiikan tasolle, vaan siellä on myös hahmoja, joilla on sitten vähän moniulotteisia tunteita toisiaan kohtaan. Ja tässä kohtaa voisin sanoa, että jonkin verran tulee spoilereita, jotenka jos et halua spoilaitua ollenkaan Sadasan Maista, niin voit katsoa noista show notesista, että missä kohtaa siirrytään seuraavaan spoilerivapaaseen kohtaan. Mutta tästä eteenpäin tosiaan spoilerita luvassa Sadasan Maista ja näin. No. Eli tosiaan tässä jaksossa 10, mikä on tämä toiseksi viimeinen jakso, niin siellä paljastuu, että tämän sarjan kaksi hahmoa, sellaiset Skoudet, Leo ja Mabu, niin heillä on ollut koko ajan tämän kauden aikana semmoinen taustalla kypsyteltävä suhde, mutta se nyt sitten kulminoituu tässä kymppijaksossa siihen suurimmista suurimpaan näin monien länkkärikatsojen mielestä, eli siellä tunnustettiin rakkautta toiselle pelkän tämän tämmöisen fyysisemmän kuvaston lisäksi.
Ja siellähän on kuitenkin ollut myös tätä, että näytetään, että he halaavat ilman paitaa ja kaikkea muuta tällaista, että on tehty hyvin selväksi, että nyt ei ole kyse vaan tämmöisestä, että no sen voi tulkita, miten nyt haluaa, vaikka kyllähän joku niistä anime-staffeista mun mielestä sanoi jossain haastattelussa ennen tätä kymppijaksoa, että no, Leonin Mabun suhteen voi tulkita ystäviksi tai sitten ei, mutta mä luulen, että se on enemmän ollut sitä, että tuon koko niin kuin sarjan ajan niin kuin ne tekijät on halunnut niin kuin välttää antamasta mitään spoilereita haastatteluissa, niin sitten jos ne olisi sanonut suoraan, että joo, ne on niin kuin rakastavaisia, niin se olisi tavallaan ollut spoileri siitä, koska se niin kuin sit vasta kymppijaksossa saadaan se, niin kuin se iso tavallaan se confirmation, varmistus siinä. Että...
Kyllä, ja tässä sarjassa on siis muitakin hahmoja, kuten tämä yksi päähenkilöpoika Enta, joka on selkeästi ihastunut rakastunut kaverinsa, mutta tämä Leon ja Babun suuri rakkauden tunnustus koettiin länsifandomissa hyvin poikkeuksellisena sitten tämmöiselle sarjalle, että siellä sekä tämän fyysisen lähminnän lisäksi saadaan semmoinen selkeä, että olen aina ollut ja tulen aina olemaan rakastunut sinuun.
Ja sanotaan vielä aisteru, ei ole vaan niinku ski tai joku tämmöinen niinku vähemmän, vähemmän diippi ja niinku merkityksellinen.
Kyllä, ja tästä on sitten Twitter jossain määrin räjähtynyt ja sieltä on sitten tullut tämmöisiä eräänlaisia erinäköisiä hot takeja liittyen just tähän aiheeseen, että mikä on oikeaa ja laadukasta representaatiota ja ei BL:ää.
Niin, ja siis tämä on nimenomaan tämä, että missä kohtaa niinku tämä niinku alkaa liittyä taas oikeasti tähän BL:ään, mikä on niinku kuitenkin tämä niinku meidän aihe, minkä kautta me tarkastellaan. Eli mä tosiaan jonkin verran näin näitä twiittejä. En kyllä hirveästi ole särjennut englanninkielistä keskustelua, koska niin kuin silleen Banana Fish fandomin jälkeen mä oon vaan silleen niin kuin abortannut itteni ulos niin kuin kaikista tämmöistä englanninkielisestä niin kuin anime-keskustelusta, koska mä voisin, että mä en niin kuin, mun niin kuin aivot ei vaan kestä. Mutta kuitenkin näin muutamia tämmöisiä twiittejä, missä juhlittiin tätä, että tämä oli nyt jopa enemmän kuin Judeon Aistissa, että he niin kuin saivat tämän niin kuin rakkauden tunnustuksen, ja tämä on nyt ensimmäinen tämmöinen ABL-anime, joka nyt tällä tavalla näitä niin kuin homomiesten suhdetta oikeasti kuvaa, että niin kuin mahtava juttu ja kaikkea tämän tyylisiä twiittejä ja aika tämmöisiä hot takejäkin on tästä niin kuin nähty, niin kuin tämä yksi twiittiketju, mikä me laitetaan tuonne show notteihin, linkataan, missä oli niin kuin, että tämä on nyt representaatio tästä niin kuin koko anime-teollisuudesta, kuinka homotta ei voi siellä näyttää ja vaikka silleen nämä ihmiset, niin kuin, etenkin länsimaiset ihmiset, jotka niin kuin, uskoo tähän, että homot jotenkin sensuroidaan niin kuin, jossain niin kuin, myöhäisillan animesarjoissa, niin tuntuu aina olevan vähän kujalla, koska silleen samaan aikaan, kun vaikka joku Julianais tuli ulos ja jengi just olisi, että no, nyt tämä niiden suudelma sensuroitiin, niin samaan aikaan TV:stä tuli toi Super Lovers, joka on tämmöinen kunnon isoveli, pikkuveli, insesti, mitäliä, BL-juttu, että siinä on niin kuin, kaikki mahdolliset niin kuin, tämmöiset flavat teemat esillä, ei sitä sensuroitu. Tässä ei ole kyse nyt niin kuin siitä, että animessa sensuroidaan niin kuin yhtään mitään, vaan ehkä nimenomaan just jotenkin tämän niin kuin BL:n ja NS isomman yleisön sarjojen tämän erosta, en mä tiedä.
Joo, ja välillä tuntuu, että länsimaiset katsojat kelaa, että siellä on suurin piirtein joku Illuminati taustalla estämässä heidän niin kuin homokontenttiaan, että koska kuten tässä monta kertaa on tullut todettua myös sitten viime aikoina Banana Fishinkin kohdalla, niin siellä harvemmin on mikään tämmöinen niin kuin just sensuurit, joka estää näitä pareja validoitumasta tälleen niin kuin länsimaalaisittain jonkun suuren rakkauden tunnustuksen tai muun vastaavan kautta, vaan kun ne sarjat on usein aika tietoisesti hyvin monitulkintaisia, ne tekijät itse haluaa, että se on monitulkintaista, plus sitten se, että ylipäätänsä tunteiden kuvaus, tunteiden ilmaiseminen japanlaisessa fiktiossa, niin se toimii vähän eri tavalla kuin mitä monissa länsimaalaisissa jutuissa. Mutta tähän liittyen Twitterissä onkin sitten hyvin nostettu esiin sitä, että miksi ihmiset on niin kauhean obsessoituneita tästä, että pitäisi löytyä se ABL-sarja, jossa sitten tätä homoutta kuvataan jotenkin avoimesti ja validoidusti ja kanonisoidusti ja mitä muita näitä nyt on.
Niinpä, koska BL on kuitenkin tavallaan semmoinen niin kuin labeli, semmoinen otsikko, jonka alle tavallaan mahtuu tosi monenlaisia sarjoja, ja niitä niin kuin loppupeleissä, mikä tekee jostain sairaasta BL, on se, että sitä niin kuin, kutsutaan BL:ksi, koska se on ilmestynyt semmoisessa lehdessä semmoiselle niin kuin tietynlaiselle kohdeyleisölle. Mutta sitten voidaan ruveta taas miettimään tätä, että onko esimerkiksi joku Ten Dance, eli tämmöinen niin kuin, tanssikilpailu, manga, jossa on niin kuin keskiössä kahden miehen suhde, niin oliko se BL silloin, kun se ilmestyi BL-lehdessä, ja nyt kun se sama story jatkuu sillä samalla miesten välisellä suhteella Seinen-lehdessä, niin lakkaako se olemasta silloin BL vai ei, että tuleeko siitä sitten jotenkin tämmöinen mystisesti hyväksyttävämpi tai jotain?
Kyllä, että kuten sillä luennolla, mikä pidettiin, niin siellä todettiin, että on hirveän paljon sellaista, en nyt sanoisi, että gatekeepingi, mutta jonkinlaista kuratointia, mitä monet länsimaalaiset tekee semmoisen materiaalin suhteen, joka kaikin puolin oikeasti istuu BL:n alle, mutta sitten joku mystinen yksi piirre tekee siitä ei-BL, ja se yksi mystinen piirre tekee siitä hyväksyttävämpää kuluttaa, koska kuten kaikki tietää, niin BL ja Fujoshit ja muut on pelkkää eksploitatiivista paskaa.
Joo, tässä tulee vähän niin kuin mieleen, tiedätkö, semmoinen, mitä aina näkee jossain niin kuin kirjallisuuspiireissä, että niin kuin, koska Margaret Atwood vaikka on niin tämmöinen prestiisikirjailija, että hänen orjattaresi kirja on niin mahtava klassikko, josta on nyt tehty TV-sarjakin ja kaikkea, niin se ei ole skifiä, se on vain niin kuin tämmöistä niin kuin oikeaa, normaalia literary prose, niin kuin englanniksi sanotaan, niin kuin tämmöistä hienoa romaanikirjallisuutta, että se ei ole mitään tämmöistä niin kuin alhaista skifiä. Että näitä, niin kuin, hän ei onneksi niin kuin sano näin, mutta jotkut kirjailijat niin kuin, tuntuu vähän itsekin niin kuin pitävän tätä semmoisena, että niin kuin, enhän minä mitään skifiä kirjoita, vaikka niin kuin on tämmöistä niin kuin ihan spekulatiivista aihetta niiden kirjoissa, niin sitten samalla tavalla musta tuntuu, että just halutaan nostaa BL:stä sellaiset teokset, joita niin kuin pidetään jotenkin aina parempina, niin sitten niin kuin joku osa länsimaisesta yleisöstä haluaa niin kuin olla sille, että no tämä ei sitten olekaan BL. Tosi hyvä esimerkki on niin kuin tämä kiinalainen BL, tämä Mo Dao Zuxi. Mä nyt pahoittelen tätä mun Kiinan ääntämystä, joka on aivan hirveä. Siis tämä, mikä Grandmaster of Demonic Cultivation, vai mikä ihme se on englanniksi, niin siitähän on monet tyypit, jotka ei ehkä sitten tunne anime ja manga skeneekään välttämättä tai japanilaista viihdettä niin kauhean hyvin, niin nehän on niin kuin sanonut sitä sillä, että tämä on niin kuin, tämä ei ole niin kuin sitä likaista jaoita, vaan tässä on niin kuin tämmöistä oikeaa niin kuin representaatiota, niin kuin miesten välinen suhde siellä ja kaikkea hienoa. Ja sitten on vaan silleen, niin, se on niin kuin danmeita, eli kiinalaista BL, että niin kuin sillä ei ole mitään eroa niin kuin japanilaisen BL:n kanssa, että ei niin kuin mitään eroa, että niin kuin ihmisten väli vähän kujalla.
Niin, ja tämä on ylipäänsä keskustelu, josta voisi pääntää ihan oman podcastinsa verran, ja ei liikaa sitten lähdetä sinne pyörimään, koska siis tämä koko aihe siitä, että kuinka moni länsimaalainen haukkuu vaikka Fujoshia ja samaan aikaan kuluttaa Fujoshi-viihdettä ihan samalla tavalla kuin Fujoshit itse, niin se on semmoinen tekopyhyyden ja aivovenyttelyn rinkirunkku, että siitä voi niinku avautua loputtomiin käytännössä, että siellä on semmoinen tietty kognitiivinen dissonanssi jollain ihmisillä, että en voi kuluttaa tietynlaista viihdettä, koska se tekee minusta vääränlaisen ihmisen, mihin me tullaan sitten palaamaan tässä myöhemmin tämänkin podcastin aikana lyhyesti just, että no miksi ihmisillä sitten on näin kauheita niitä ennakko-oletuksia niin kuin BL:stä ja nimenomaan sen yhteydestä LGBT-viihteeseen, joka onkin sitten tämän podcastin oikea se aihe, että miten nämä aiheet risteää ja miten mekään ei olla aina vapaita näistä tietynlaisista ennakko-olettamuksista tai asenteista.
Joo, ei niin kuin todellakaan, että aina joutuu niin kuin itsekin miettimään uusiksi näitä omia asenteitaan, mitä näitä asioita kohtaan on. Ja musta tuntuu, että tästä niin kuin netissä vellovasta niin kuin Fujoshi-vihasta voisi olla hyvin aihetta niin kuin omaksi jaksokseenkin, mutta se on myös semmoinen aihe, mitä mä en niin kuin tiedä, haluanko mä oikeasti käsitellä, koska sitten se meinaa, että mä joutuisin lukemaan niitä keskusteluja internetissä, ja mä oon niin kuin tietoisesti välttänyt sitä, koska mulla aina vaan tulee niin kuin paskempi ja paskempi fiilis, mitä enemmän mä sitä niin kuin juttua luen.
Ja se on lyhykäisyydessään kuvattavissa ihan niin kuin toisen vuoden harrastajan syndroomalla, siis suurimmassa osassa, että on ihmisiä, jotka tietää tarpeeksi tietääkseen, että jotkut asiat voi olla problemaattisia, haluaa irrottautua siitä, etenkin tämmöisen nykyisen puhtauskulttuurin pinnassa, niin ihmiset todella paljon haluaa jollain tavalla uudelleen maalta omat kiinnostuksen kohteensa sellaisiksi hyväksytyiksi versioiksi jostain ikävämmästä, vaikka loppupeleissä suurin osa niistä kuluttaa ihan sama matku ihan samalla tavalla, mutta ero on sitten siinä, että jotkut vaan siirtelee niitä maalitolppia vähän eri kohtaan riippuen siitä, että mistä he itse sattuu tykkäämään.
Niin, että toi puhtauskulttuuri netissä, tai niinku englanniksi purity culture, on niinku just lähinnä sitä, että halutaan oikeuttaa se, että minä tykkään tai en tykkää jostain sarjasta tai shipistä jollain tämmöisillä niinku jotenkin moraalisesti halutaan oikeuttaa se, että sinun shippisi on nyt huonompi, koska siinä tämä toinen hahmo on 4 kuukautta vanhempi, sehän on ihan selkeä tämmöinen vääränlainen valta-asetelma siinä, mutta sitten jos oma shippi ja omassa shipissä onkin joku 10 vuoden ikäero, niin siinä ei sitten nähäkään enää mitään ongelmaa, koska se on se oma kiva shippi, että niin kuin no joo, tämä nyt on taas sitten oman podcastin aihe kokonaan, tästä on tehnyt tosi hyviä jaksoja, toi Fansplaining-podcasti, voidaan linkkaa vaikka joku jakso, jos mä löydän jonkun hyvän tähän aiheeseen, niin siihen, koska siitä tosiaan riittää niin kuin sanottavaa ja näin.
Ja sä oot tässä Sarasan mainitsessa aika hyvä esimerkki tästä ilmiöstä sikäli, että on paljon sellaisia ihmisiä, jotka haluaakin ehkä puolustella sitä, että no katsokaa, tässä nyt ei ole kyse sellaisesta fusepaittaamisesta tai jostain fanipalvelun kalastelemisesta, vaan sillä, että täällä nyt yksi poika pussaa toista poikaa tai täällä vähän on lähmintää, koska katsokaa, me saimme nyt jotain vähän niin kuin hienompaa ja erityisempää tällä rakkauden tunnustuksella ja niin poispäin.
Oikeaa
homoutta, kun se kaikki muu on sitä vääränlaista homoutta ja feikkiä homoutta. Vaikka loppupeleissä just on tosi tärkeää muistaa nimenomaan tämä keskustelu, mitä nämä muut Twitter-ihmiset sitten on tuonut esiin just tästä, että mitä se lopulta kertoo ihmisestä itsestään, että täytyy kaivella sitä, niin kuin sitä oikeaa versiota jostain ja mikä tekee niistä muista sitten vääriä versioita sen mielestä. Että miten vaikka Ikuharan versio homoudesta on yhtään sen vähemmän laskelmoitua kautta rahan perässä juoksemista kuin jonkun muun.
Niin, ja tässä tullaan todella tähän niin kuin jotenkin näihin syviin kysymyksiin nyt siitä, että mikä on niin kuin sitä autenttista homoseksuaalisuuden kuvausta, vaikka että musta oli tosi hyvä keskustelu meillä tuossa pari päivää sitten, kun mä sanoin, että mulla oli tavallaan sanasanomaista etukäteen tietysti mielessä semmoinen positiivinen fiilis sen takia, että kun Ikuhara, joka on mies, ainakin mies oletettu, niin hän on kuvannut aiemmissa sarjoissaan niin kuin lesbohahmoja, lesbosuhteita, tai ei välttämättä lesbohahmoja, en mä tiedä miten ne kaikki identifioituu, mutta ainakin niin kuin naisten välisiä suhteita, tyttöjen välisiä suhteita, ja tavallaan sitten tässä tulee tämä stereotypi, että no miehet kuolaa lesboilun perään ja bla bla bla, niin sitten tavallaan mä ajattelin, että no nyt hän haluaa kuvaa niin kuin tätä miesten välistä homoseksuaalisuutta, niin nyt hänellä on jotenkin aidommat ja puhtaammat motiivit siinä, että häntä nyt kiinnostaa tämä homoseksuaalisuuden kuvaaminen oikeasti, ja sit sä olit vaan silleen, että niinku, et eikö tää vaan niinku, sä oon vaan nähnyt tästä tämmösen rahareijän, että laskelmoidusti tekee niinku rahaa nyt täällä homokuvauksella.
Niin, tai sanoin, että se on ihan yhtä todennäköinen niinku optio, että se on just tää ristiriita siinä, että aina voi oikeuttaa itselle, että tää tuntuu paremmalta tää matsku, mut viime kädessä kukaan ei voi tietää sen ihmisen pään sisälle, että mitkä ne sen motiivit yhtään millekään on.
Jep, ja niinku sit just, että tarviiko meidän niitä motiiveja niin tarkasti tietääkään, jos me kuitenkin niinku saadaan semmoista sisältöä, joka niinku puhuttelee meitä, kertoo meille jostain asiasta, joka on meille itselle tai meidän läheisille ihmisille tärkeä, ja että siinä on niinku jotain sellaista niinku tarttumapintaa, liittyen nyt just vaikka tähän niinku seksuaalivähemmistöjen kuvaukseen. Mutta tästä päästäänkin nyt sitten tähän, mikä oikeastaan innotti ehkä niinku tekemään tätä podcastia, tämä keissi just tästä, niinku, että mikä on tätä just autenttista homokuvausta ja miten justiin tämä niinku BL-manga siihen sitten kaikkeen sopii. Mä oon tosiaan kirjastossa itse töissä ja siellä me oltiin tekemässä nyt sitten tämmöistä sateenkaarihyllyä. Näitähän on niinku useimmissa kirjastoissa ympäri Suomea ollut, että Kallion kirjasto aloitti tämän, eli tehdään niinku hylly, mihin nimenomaan laitetaan tällaista niinku LGBT aiheesta kirjallisuutta, josta sitä olisi sitten niin kuin helpompi löytää, ja sieltä sitten laidasta laitaan niin kuin kaikenlaista niin kuin tietokirjoja, romaaneja, sarjakuvia, elokuvia, mitä vaan. No tosiaan sitten nyt kun on tämä Pride-kuukausi kanssa meneillään ja näin, niin sitten mun työkaveri halusi kanssa niin kuin tehdä, että joo, no tehdään tähän sateenkaarihyllyyn liittyen, niin tehdään tämmöinen Pride-teemainen näyttely, ja laitetaan sinne mangaa, koska mangaa tulee tosi paljon, jos hakee niin kuin kirjaston tietokannassa tämmöisillä hakusanoilla, kuten homoseksuaalisuus tai muu hakusanat on, tai nämä asiasanat on vähän niin kuin tägejä, joita niin kuin jokaiseen kirjaan ja muuhun aineistoon, mitä kirjasto tietokannassa on, niin on laitettu, jotta niitä on sitten helpompi löytää. Niin sitten tosiaan yllättäen, kun kaikki BL esimerkiksi on asiasanotettu sille homoseksuaalisuus, niin sitten sitä tulee sieltä aika paljon, koska kyllä kirjastosta löytyy myös BL-mangaa, sitä kannattaa sitä käydä lainailemassa. Mutta joo, tämä mun ensireaktio oli tähän vähän semmoinen epäröivä. Se mun työkaveri ei ole mikään suuri manga-asiantuntija, mutta se oli tosi innokas tästä aiheesta ja tälleen. Ja muuten niin on tosi niin tietoinen kyllä kaikista niin LGBT-asioista. Niin mulla oli vähän semmoinen outo fiilis siitä, että no nyt täällä on jotain takana, niihin ton 10 countia täällä meidän sateenkaari Pride-näyttelyssä. Mulla oli siitä jotenkin tuli tosi kummallinen olo, ja sitten mun piti vähän niinku miettiä, että mistä tämä mun outo olo niinku tulee.
Ja tämä on aika hyvä esimerkki just tuosta, mitä mainitsin, että vaikka olisi kuinka monta vuotta harrastanut jotain tiettyä viihdettä, niin ne tietynlaiset asenteet tai jonkinnäköiset reaktiot voi kuitenkin yllättää ja tulla sieltä, koska mä olisin ihan samalla tavalla, että jos joku olisi mulle se, että no niin, pistetään tähän nyt tämmöinen LGBT-teemainen hylly pystyy ja siellä sitten Ten Countit pilkkuun, niin mä olisin vähän silleen niin kuin...
Jännä fiilis.
Joo, ja tämä onkin niinku jännittävä nimenomaan just sen takia, koska kun tätä asiaa lähtee avaamaan yhtään enemmän, niin sitä törmää just näihin semmoisiin, niihin omiin ristiriitoihin, niihin omiin tämmöisiin kognitiivisen dissonanssiin, just vaikka sen suhteen, että kun sä taisit twiittaakin tästä sitten Twitterissä, laitoit Joo. ketjua, ja siellä tuli sitten semmoisia kommentteja sitten aiheesta, että niin, että aina kannattaa muistaa tämä, että joissain maissa BL-manga ja muut vastaavat voi olla se ainut LGBT-viihde, mitä ylipäätänsä on tarjolla.
Jep, että se on niinku todella se ainoa niinku tapa sitten kuluttaa tai nähdä niinku mitään tämmöisiä niinku ei-heteroita hahmoja niinku missään viihteessä tai teoksissa. Ja tämä tosiaan oli niinku tosi hyvä kommentti, että kyllä mä aina sanon tätä ihan samaa niinku muille, mutta sitten se jotenkin kuitenkin taas niinku pysäytti just silleen niinku miettimään sitä niinku omaa ajattelua. Ja että jos tulee niinku jotain tämmöistä niinku ns. Trashimpää, niin kuin selkeästi enemmän niin kuin pornoon tai muuhun tämmöiseen keskittyvän BL:ään, niin sitten niistä mä olin silleen, että no tämä ei nyt ehkä olekaan niin hyvä juttu sitten. Tähän saa tämän karhyllyyn. Vaikka kyllä mä niin kuin mietin just silleen, että joo, no jos täällä olisi jotain niin kuin Yoshinaka Fumin teoksia, mitä nyt kirjastossa ei ollut, tai joku Ten Dance, tai tanssimanga, mistä mä aiemmin puhuin, no ei sitäkään ole kirjastossa. Eli niin kuin tämän tyyppisiä BL-mangoja mä olisin ihan ilolla laittanut sinne näyttelyyn kyllä. Ja niin kuin on tosi paljon nimenomaan niin kuin BL-mangaa, mitä mä oon, kun mä oon lukenut sitä, niin on tullut semmoinen fiilis itselle, että tämä niin kuin todella kuvaa tosi niin kuin hyvin ja mua itseä puhuttelevasti näitä tämmöisiä teemoja, mitä liittyy vaikka seksuaalivähemmistönä olemiseen tai elämiseen tai ylipäätään niin kuin näihin, mitä siellä syvällä kokonossa sitten on tunteita.
Kyllä, ja se voi olla yksi kysymys tämmöisessä, että jos kuratoidaan jotain tämän kaltaista hyllyä varten matskua, että halutaanko sitä varten kerätä teoksia, jotka kuvaa sitä seksuaalisen suuntautumisen kokemusta, vai halutaanko vaan viihdettä, jossa se on samalla tavalla sivuosassa kuin heterous yhtään missään, vaikka romanssissa tai komediassa tai missä lienee. Et se voi ehkä selittää jokseenkin sen, että minkä takia heitetään siltä semmoisella viihteellisemmällä matskulla vesilintua, vaikka oikeasti niin kuin voi sanoa, että suurimman osan ajasta se, mitä mä haluan lukea, on se viihteellisempi matsku semmoisista ihmisistä kuin vaikka minä. Että en mä halua aina vaan sitä, että kaikki on ankeita ja kaikki on tosi vakavaa tai kaikki on sitä tai tätä. Tai että se piirrostyyli on jotenkin semmoista aikuismaista ja taiteellisesti vakavasti otettavaa, vaan että olisi kiva saada niin kuin sitä semmoista kevyempää matskua. Ja se ehkä oli sillä sun niin kuin työkaverillakin taustalla, että jos sinne tunkisi vähän semmoista kevyempää, niin olisiko sitten se toinen puoli siitä kolikosta.
Niin, ja ylipäätään ehkä niin kuin just se, että hän ajatteli sen enemmän ehkä siltä kantilta, että ylipäätään mikään tämmöinen teos, missä on niin kuin läsnä, niin kuin homoseksuaalisia suhteita, homoseksuaalisia hahmoja, kaikkea tällaista, että kaikki se on niinku käy oikein hyvin niinku siihen esiteltäväksi, koska siinä on kuitenkin tämä niinku, LGBT-teema on sitten kuitenkin siinä missä mä sitten olin ajatellut jotenkin enemmän ns. Mukamassa tosi diipisti, että no nyt pitäisi olla näitä, niinku, just niin kuin sanoin, ns. Jotain autenttisia kokemuksia nyt tästä homoudesta vai tai mitä liian. Vaikka silleen, haloo, jos nyt miettii, jos me laitetaan jotain Will and Grace DVDtä sinne sateenkaarihyllyyn, niin kuinka diipisti ja autenttisesti se nyt kertoo, niin kuin jostain homouden kokemuksesta, että viihdettä sekin on. Ja samalla tavalla niin kuin jotkut tämmöiset, vaikka just japanilaisten homomiesten tekemät, niin kuin nämä karhu-homo-eroottiset sarjakuvat, niin ne sitten taas kuitenkin sopiskin siihen hyllyyn, että jossain joidenkin kirjastojen sateen karhihyllyssä on just esim. Tämä Massive-kokoelma, mitä säkin oot mun luona joskus selailut, missä on tosiaan näitä niin kuin eri japanilaisilta niin kuin homo-mangakoilta niin kuin tämmöisiä aika niin kuin, jännittäviä storeja, joissa mennään kyllä ihan itse asiaan. Että kyllä siellä, niin kuin, kun oikeasti rupeaa miettimään, niin kyllä musta niin kuin sillä erotiikalla, oli se sitten miehen tai naisen tai kenen vaan piirtämään, niin kyllä silläkin on oikeasti paikkansa niin kuin siinä sen, no en tiedä, voiko sanoa kokemuksen, mutta niin kuin ylipäätään elämän kuvauksessa.
Niin, se on osa sitä elämää, niin se on tärkeää, että se on siellä mukana, ja etenkin kun mateta taisit sanoa, että teillä se sateenkaarihylly siellä on K18 puolella, niin jos se on no, näin, niin
No ei nyt K-18, mutta sillä niin aikuisten puolella. Et eihän meillä niin kirjastossa ole niin sillä niin. K-18 puolta.
Siellä ei ole mitään verhoja, minkä läpi pitää sitten mennä sinne hämyisiin luoliin oikeille kirjastohyllyille.
Niin, vaikka siis mä oon miettinyt, että kun niin hyvin monet vuodet ja hyvin pitkään olen miettinyt ja lukenut keskustelua tästäkin aiheesta, että miksi kirjastosta ei saa pornoa, vaikka sitten toisaalta mitä pornoa sieltä ei saa. No sieltä ei saa niin DVD:itä tai lehtiä, mutta kyllä sieltä saa esimerkiksi niin kirjallisuudesta löytyy kaiken näköistä pornokuvailmaa, joka kyllä on saatavilla, ja sitten löytyy sarjakuvia ihan joka makuun, että niin kuin kaikkien länsimaalaisten tekijöiden ja sitten myös niin kuin näiden japanilaisten tekijöiden. Että sikäli toki en tiedä, että kuinka paljon esimerkiksi niin kuin Hetsku ja Ville suunnattuu pornomangaa kirjastossa on. Tätä mä en ole kauheasti niin kuin tutkinutkaan, mutta ainakin BL-puolelta voin sanoa, että löytyy ihan mukavaa settiä.
Kyllä. Niin ja sitten vielä tähän keskusteluun liittyen se, että siellä sunkin kommenteissa tuotiin aika hyvin esille just tämä, että kun monilla saattaa olla tämmöinen perustuntuma vastaus, että no semmoinen matsku on väärää, joka on tehty vaikka heteroilta homoyleisölle, koska se ei ole sitten autenttista kuvausta yhtään mistään, niin aika harvoin ihmiset hyppää ensimmäisenä kritisoimaan tätä länsimaalaisissa teoksissa, kuten nimesti oli tämä, vaikka tämä Love, Simon, joka on ollut tosi niin kuin iso ja semmoinen koskettava ja monille semmoinen tärkeä juttu, niin se on ilmeisesti hetero naisen kirjoittama
niin,
teos.
Joo, tai ylipäätään musta tuntuu, että ehkä silloin sitä kritisoidaan, jos on just se oletus, että se kirjailija on niinku hetero tai kirjailija on nainen, jos se kirjoittaa niinku homomiehistä tai mitäliä. Että niinku, tuntuu, että japanilaista viihdettä, mangaa ja muuta arvostellaan niinku tosi paljon niinku tältä kannalta, mutta sitten just samalla tavalla ei niinku sitten aleta kritisoimaan niin kuin länsimaisia teoksia tästä samasta asiasta, vaikka toki kun internetin syöväreihin menee, niin sitäkin keskustelua varmasti sitten näkyy, mutta ei ainakaan samalla tavalla ole esillä. Ja tämä Love, Simon, eli suomeksi ilmestyi nimellä Minä, Simon, Homo Sapiens, se kirja alun perin, ja sitten tuli tämä niin leffa, tämä Love, Simon. Ja kirjana se nyt on aika semmoinen yhdentekevä, että just tämmöinen niin perus nuorten kirja, missä joku tämmöinen, mä en nyt muista, onko se Becky Alberta oli ammatiltaan joku psykologi vai mikäli ja koulukuraattori tai joku, joka on niin töissä nähnyt tämmöisiä erilaisia tapauksia, niin sitten näitä on aika paljon tämmöisiä nuorten kirjoja, missä just joku psykologi tai lääkäri tai kuka liian, niin sitten kirjoittaa joku tämmöisen rohkaisevan kirjan niin kuin nuorille tästä aiheesta, vaikka hänellä itsellään ei sitä olisikaan henkilökohtaista kokemusta. Yksi esimerkki tästä oli esimerkiksi None of the Above-kirja, minkä mä luin, mikä kertoi tämmöisestä niin kuin intersukupuolisesta tytöstä, että se oli jonkun niin kuin lääkärin kirjoittama muistaakseni, se oli musta ihan kauheata kuraa se kirja, mutta nämä on niin kuin silleen suht yleisiä, eikä näistä kukaan silleen valita, että sinulla nyt ei ollut tätä autenttista kokemusta, niin et saa kirjoittaa tätä kirjaa, missä nämä teemat ovat niin kuin esillä. Ja näin, mutta tällä nyt monen tangentin kautta päästään takaisin siihen, että mun mielestä se Love, Simon leffana sitten taas oli ihan tosi ihana, vaikka se kirja oli aika semmoinen mitään sanomaton, niin sitten kun elokuvamuodossa niin kun näki sen, niin kun, että tässä nyt nämä niin kun kaksi poikaa saavat toisensa ja voivat lopussa suudella siellä maailman pyörässä, kun kaikki hurraavat ja mitä liian, niin se oli jotenkin niin kun leffana paljon vaikuttavampaa. Ja en mä tiedä, onko tässä sitten joku, että sen takia ihmiset just hakee niin kun nimenomaan animesta NS-representaatio tai sitä niin kuin miesten välistä niin kuin oikeasti romanttisena kuvattua suhdetta, koska se tuntuu vaikuttavammalta, jos se on niin kuin tämmöisessä audiovisuaalisessa muodossa, kun sitten tulee semmoinen fiilis, että tämä nyt niin kuin vaikuttaa, tai tämän näkee useampi ihminen, ja tämä nyt vaikuttaa maailmaan jotenkin enemmän, tai mitä liian. Vaikka sillä on ihan hyvä muistaa, että joku fucking myöhäisyön anime ei välttämättä ole oikeasti mitään mainstream-viihdettä, vaikka me täällä meidän omassa kuplassamme silleen ehkä saatetaan välillä ajatellakin.
Niin ja se on jännä, koska se ehkä enemmän kuin se, että kuka sen näkee, niin siinä on tärkeää se, että miten iso haloon siitä voi nostaa, koska musta edelleen oli jotenkin vitsikästä se, että mä törmäsin Yuri on Icein ton Chris Ottin Shallow Rewards podcastissa, joka on siis tosiaan musiikkipodcast, ja siellä oli vaan vieraana ton Toonamin joku jävä, joka siellä puhui uusimmasta kuumasta animestaan, joka oli hänen mukaansa homo anime, että tämä niinku konsepti siitä, että tämmöinen on olemassa, niin se on sieltäkin sitten levinnyt vaikka minne näiden ihmisten kautta, että se joskus tuntuu, että silleen väliin, että kuka sen näkee ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, vaan millaisena siitä puhutaan ja millaisena se leviää se ajatus jostain sarjasta ja sen sisällöstä, niin mä en silleen yhtään yllättyisi, jos vaikka tämä Sarasanmaista tulisi sitten jollekin hyvin vastaava tyyppinen kokemus, että siellä sitten voidaan promota sitä, vaikkei sitä kaikki katsoskaan näitä kahpoja toisensa perseessä, vaan mutta sitten voi tulla sinne hyvä fiist, hei kattokaa nyt, että täällä on tämmöistäkin matskua, joka ei ole semmoista likasta BL:ää, koska toisaalta ymmärrän silleen, kun aika moni BL-anime on aika hirvittävää paskaa.
Joo, siis tosiaan BL:llä on huono maine anime- ja manga-piireissä länsimaissa, ja se niin kun, johtuu musta varmaan siitä, että niin kun anime on ehdottomasti se niin kun suositumpi harrastamisen muoto kuin mitä sitten manga on. Että ei ihmiset näe sitä niin kun BL-mangan kaikkea variaatioa, mitä sitä on olemassa, ne näkee vaan ne muutamat, sanotaanko 15 vuotta vanhoja arvoja edustavaa anime-sarjaa, jota edelleen silloin tällä puopsahtelee ulos. Toki nyt mä toivon, että niin kun ihmisten käsitys myös BL-animesta tulee muuttua tänä vuonna, koska heinäkuussa alkaa Noitamina ohjelmapaikalla tämä Kizunatsukin Given mangaan perustuva anime, joka on sitten toivottavasti ihan parasta sitten ja kaikin puolin. Siellä on musiikkipojat kehissä ja paljon muutakin on kuin pelkkää sitä romanssia. Ja itse asiassa mä luulen, että yksi syy tavallaan siihen myös, miksi niin kuin ihmiset kaipaa sitä niin kuin NS-representaatioa BL-sarjojen ulkopuolelta, on just se, että kun kaikki tietää, että BL-sarjoissa se pointti on nimenomaan se homoromanssi, että se on se, mistä se koko story kertoo, niin sitten sitä halutaan nähdä myös niin kuin semmoisissa tarinoissa, missä se pointti on joku ihan muu, kuten vaikka se kappa ja pyllyt tai mitä liian.
Joo, sehän on monella, että et ei välttämättä niin kuin itsessään BL kiinnosta genrenä, mutta sitten tarinat, missä saattaisi olla jotain poikarakkaushommia, saattaisi sitten kuitenkin kiinnostaa iso osa katsojista.
Tämä on niin kuin se ristiriita, minkä kanssa niin kuin aina ja ikuisesti jotenkin revin hiuksia päästäni, vaikka samalla sitten niin kuin ymmärrän, että mistä se johtuu. Mutta just tämä, että mä oon sieltä, maailmassa on niin paljon mahtavaa BL:ää, miksi te ette lue sitä ja kaikkea, mutta sitten ihmiset haluaisi vaan silleen Attack on Titanin, jossa on homoja. Et niin. Mä oon oikeasti nähnyt jotain tällaisia twiittejä.
No joo, tämä Juel ja toisaalta tämä viimeaikainen se screencap siitä jäpästä, joka oli sille, että miksi Naruto saa minut haluamaan olla homo, niin se kertoo sille aika paljon tästä, että homo-ikoneja voi löytää sieltä, mistä vähiten odottaa.
Joo, se on kyllä ihan totta.
Että oikeasti ei me tarvitse tämmöistä LGBT-hyllyä ollenkaan, me vaiskataan sinne Nartsat ja Titanit ja se on niinku siinä.
Niin, että sitten jokainen voi niinku kokea itse näitä niinku, tuntemuksia, jos ne semmoisia herättää.
Kyllä.
Joo, mutta jos nyt tälleen miljoonan tangentin kautta palataan niinku, takaisin tuohon, että niinku, jotenkin, että mikä nyt erottaa tämän niinku, BL-mangan sitten tämmöisistä jostain autenttisista LGBT-mangoista, niin musta tuntuu, että niinku sitä rajaa on muutenkin niinku länsimaissa, niinku vaikka et miten sitä julkaistaan nykyään, niin sitä niinku tietoisesti on pikkasen niinku häivytetty, mikä on ihan kivakin juttu. Että esimerkiksi niinku Amazon, niin siellä on bestseller-listoja. Siellä on tämmöinen lista, mitä mä usein seuraan, missä on niinku yaoi ja LGBT-manga. He mun mielestä käyttävät sanaa yaoi, jos mä nyt muistan oikein. Että siellä sitten on just iloisesti sekaisin nämä kaikki tämmöiset niinku veljen husbandot ja sitten niinku tämmöiset erilaiset BL-mangat, koska selkeästi näillä aiheilla on sitten kuitenkin sama yleisö aika pitkälti, ainakin jos katsoo sitten, ketkä näitä niinku ostaa. Ja saman on just huomannut erilaiset kustantamot, niinku Seven Seas vaikka, joka niinku kustantaa mangaa tosi laaja-alaisesti, niin ne on niinku viime vuosina niinku tosi paljon alkanut julkaisemaan tällaista niinku just vaikka niinku esseetyyppistä oma elämäkerrallista ja muuta niinku tätä tämmöistä LGBT-aiheista mangaa. No sitten he on julkaissut myös niinku Juri-mangaa, eli tämmöistä niinku tyttöjen välisestä suhteesta kertovaa mangaa, ja sitten myös uskaltautunut vähitellen sinne niinku BL-osastolle ja just tämmöisiä niinku vähän ei niin trashyä BL-ää, vaan enemmän niinku semmoista, että tässä nyt on tämä hahmo on identifioituu homoksi ja täällä nyt elää elämänsä ja muuta. Et semmoista niinku missä just kuitenkin ehkä jollain tapaa se niin kun LGBT-elementti on siellä niin kun teemoissakin mukana. Että niin kun just vaikka tämä Shundain Go For It Nakamura-kun, Gambare Nakamura-kun, joka on niin kun tämmöinen, että siinä on tämä homo-koulupoika, joka on ihastunut koulukaverinsa, ja sitten hän siellä elää sitä hassua elämänsä, ja tälleen, niitä tyyppisiä sairoja sitten, niin kun, tai vaikka joku Nakamura Asumikon docu-say, joka nyt on saanut vihdoin ekaa kertaa niin kuin paperijulkaisun niin kuin englanniksi, niin niitäkin markkinoidaan sitten niin kuin silleen tämmöisten Shimanami Tasokade-tyyppisten teosten rinnalla. Shimanami Tasokade on tämmöinen niin kuin muun sukupuolisen, aseksuaalisen mangakan tekemä sarja, jossa on niin kuin silleen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöhahmoja tosi niin kuin laaja-alaisesti mukana, että se on niin kuin tosi kiitetty manga sekä Japanissa että länsimaissa, niin kaikenlaista löytyy.
Ja tuossa tuli itse asiassa aika hyvä se pointti, mikä saa muuta aina räpiä hiuksia päästä, on just se, kun tulee tämä ikivanha argumenttiana siitä, että joo, BL on hetskunaisille bliblablo, eksploitatiivista paskaa, niin se, että kun varsinkin nykymaailmassa ja mitä pidemmälle mennään siinä, että ihmiset saa tietoisuutta yhtään mistään, niin et sukupuolen tai seksuaalisuuden tai yhtään minkään niin kun olettaminen automaattisesti niin tekijästä kuin lukijoistakaan alkaa olla jo aika helvetin kulunutta näin suomeksi sanottuna.
Yep.
Et se, että kuka tekee, mitä tekee, se voi ja monesti saattaa näkyäkin siinä, miten asioita käsitellään, mutta niin kauan kuin se sisältö itsessään on arvostavaa jotenkin semmoista hienovarasta tai jollain tavalla kunnioittavaa edes sitä omaa aihettaan kohtaan, niin mulle on silloin ihan se sama, kuka sen on tehnyt ja mistä lähtökohdista. Et ylipäätään just tämä, että kuka länsimaissa kritisoi ketäkin mistäkin, niin se tuntuu jotenkin tulevan aina semmoisesta paikasta, että olisi olemassa joku mystinen, täydellinen versio, mutta sitten kun me saadaan vaikka joku Dream Dadin kaltainen visual novel-peli, jossa on hyvin laaja diversiteetti ja sen on tehnyt laajasti diversiteettiä edustavat ihmiset, niin sitten se revitään palasiksi, kun se ei olekaan kuitenkaan täydellinen. Et siinä mielessä niin kuin Pride-kuukauden aikana voisi aina just miettiä sitä, että tärkeintä olisi se, että ihmiset saisivat vain niitä kokemuksia ja semmoisia kuvauksia, joihin ne voi samaistua, jos ne löytää kosketuspintaa, jolloin ne tuntee, että ne ei ole yksin niiden omien kokemustensa kanssa. Ja siinä musta, jos palataan tähän alkuperäiseen ajatukseen tästä kuratoidusta kirjastohyllystä, niin se on oikeastaan ihan sama, että mikä teos se siellä on ja kuka sen teoksen on tehnyt. Että ei se tee siitä yhtään tärkeämpää tai vähemmän tärkeää, jos se vaan niinku resonoi ihmisen kanssa silleen, että se saa siitä jotain lohtua tai samaistumista.
Niinpä, ja toi on just tosi hyvä tavallaan pointti, mihin niinku aina nyt yritetään palaa tulevaisuudessa ja nykyisyydessä ja muutenkin, että en mä niinku länsimaisista teoksista niinku yhtään niin paljon jotenkin arvota sitä, että aina ns. Mille yleisölle tämä nyt on tehty, tai kuka tämä nyt niin kuin on tehnyt, jotta mä voisin ottaa sen sinne Pride-hyllyyn. Mä vaan sen, että tässä on homohahmo ja homoteema, ja tämä nyt menee tänne hyllyyn, ja that's it. Niin samaa siihen niin kuin mangaankin pitäisi soveltaa. Ja niin kuin just toi, mitä sanoit, että niin kuin länsimais kiertää just tämä myytti monesti tästä, että niin kuin BL on niin kuin hetskunaisille tekemää tarinointia, niin se on myös semmoinen, niin kuin, mikä on ollut tietysti mielessä niin kuin tosi niin kuin haitallinen mielikuva, jos mä mietin niin kuin tavallaan itteen, että miten mä oon niin kuin suhtautunut mun niin kuin omaan harrastukseen ja niin kuin omaan seksuaalisuuteen ja kaikkeen muuhun. Et koska tosi pitkään mulla on semmoinen fiilis, että no mä nyt en varmaan sitten oo niin kuin silleen jotenkin oikeasti queer tai mitä liian, koska mä nyt kulutan tätä tämmöistä hetkunaisten viihdettä. Sen sijaan, että mä olisin voinut vaikka alkaa kelaa, että niin, kun mä aina kiinnostaa nämä homoteemat viihteessä uudestaan ja uudestaan, oli se sitten japanilaista mangaa tai länsimaista fiktiota tai mitä liian, niin ehkä sille on joku syy minun sisällä itsessäni. Et niin kuin.
Nimenomaan, ja etenkin kun erilaisten kulttuurien tuotokset voi joskus muuntautua vähän semmoiseksi monoliiteiksi, että niiden sisällä on omat normistonsa, niin vaikka japanilainen viihde ja japanilainen vaikka LGBT-viihde ja sen monet eri olomuodet, niin ne voisivat tarjota sellaista samaistumispintaa tai kosketuspintaa sellaisille ihmisille, jotka ei ole sieltä omista kulttuureistaan ehkä löytänyt just sen tyyppistä matskua. Ja se on aina tärkeää pitää mielessä, että just kuinka BL tai muut vastaavat, niin voi tarjota niin kuin myös muun sukupuolisille tai transihmisille tai kelle tahansa tosi paljon sellaista aha-elämystäkin tuottavaa matskua ihan vaan sillä, että vaikka niihin hahmoihin ja asetelmiin niin suhtaudutaan sellaisella tavalla, joka tuntuu jotenkin freesiltä siitä omasta lähtökohdasta nähden.
Niin, ja että ne sukupuoliroolit ja muut tämmöiset, niin ne on aika erilaisia kuin mitä näkyisi vaikka just ehkä länsimaisessa fiktiossa, jos käsitellään homoteemoja, tai sitten toisaalta, että miten niin kuin vaikka japanilaisessa viihteessä käsiteltäisiin hetskuromanssia tai muuta, niin sieltä niin kuin löytyy tosi laajasti sitä samaistumispintaa, vaikka se teos ei nyt välttämättä sitä olisi ihan niin just tarkoittanutkaan. Mutta kuten sanottu, niin Narutokin voi olla se homo-ikoni sitten jollekin, että niin kuin kyllä sieltä niin kuin kaikenlaisia luentoja voi ja saa tehdä, ja se on vaan niin kuin rikkaus.
Ja etenkin kun nykyään ruvetaan yhä enemmässä määrin siirtymään sellaiseen aikakauteen, missä myös ne tekijät on paljon aktiivisesti tietoisempia tästä diversiteetistä, että siinä missä voi olla, että aikaisemmin nämä tämmöiset omat luennat, ne oli vaan sitä onnekasta sattuman kauppaa, jota ei todellakaan ole ehkä tarkoitettu silleen sitä alkuperäistä, ja siellä on voinut olla hyvinkin ahdasmielisiä tai fiksattuja näkemyksiä niillä tekijöillä. Ja tämä näkyy hyvin vahvasti esimerkiksi tässä meidän seuraavassa tämmöisessä sivuaiheessa, kun päästään puhumaan tämmöisestä Pride and Fun-nimisestä artikkelista, joka tuli tuolla Chill Chill-nettisivulla, josta Maija voi varmaan kertoa vähän tarkemmin, että mikä se on ja mitä siellä on.
Joo, eli tämä oli myös yksi tämmöinen artikkeli, joka sai mut niinku miettimään ja toisaalta niinku vahvisti myös tiettyjä mun niinku ajatuksia, joita mä oon pyöritellyt tästä niinku BL-mangan ja LGBT-teosten niinku välisestä suhteesta. Eli Chill Chill on tämmöinen japanilainen BL-harrastajien nettisivu. Siellä on artikkeleita, siellä listataan niinku kaikkia niinku suosituimpia BL-teoksia, mangoja, light noveleita, dramasedet, kaikki tämmöisiä, ja siellä on niin kuin joka vuosi tämmöinen niin kuin chill chill äänestys, missä niin kuin rankataan sitten niin kuin fanit saa rankkaan niin kuin ne parhaat teokset joka vuodelta, ja siellä tosiaan on kaikki tämmöisiä erilaisia artikkeleita, mitä mä aina niin kuin mielenkiinnolla luen. Siellä on esimerkiksi ollut niin kuin just vaikka, että miten BL niin kuin kehittyi visuaalisesti HC-kaudella ja kaikki tämmöisiä, että mä siitä tein joskus tämmöisen tiivistelmän siitä niin kuin englanniksi siitä artikkelista, mä voin sen kanssa linkkaa tuonne show notteihin, mutta tosiaan tämä kertaista aihetta koskeva artikkeli niin oli tämä tosiaan Pride and Fun niminen juttu, joka ilmestyi silloin, kun oli toi Tokyo Rainbow Parade tässä kuukausi vai pari taaksepäin, eli tämä tämmöinen niin kuin Tokyo niin kuin Pride-tapahtuma, ja siellä oli tosiaan aika kiinnostavasti niin kuin pohdittu tätä BL-manga ja LGBT-mangan suhdetta. Et, siinä käytiin läpi tätä, että niin kuin tiedostettiin kyllä, että aikaisemmin esim. 90-luvulla BL:n niin kuin suhde seksuaalivähemmistöihin on ollut aika tämmöinen niin kuin vaikea, tai että ne niin kuin BL-kuluttajat ja niin kuin, seksuaalivähemmistöt, niin niiden välillä on ehkä ollut vähän tämmöistä hankausta, että 90-luvulla oli tämä kuuluisa yaoi-ronso, eli yaoi-keskustelu, jossa niin kuin, homomiehet kyseenalaisti niin kuin BL-mangaa siitä, että se on vain niin kuin fantasia, eikä sillä ole mitään tekemistä niin kuin tosielämän homosuhteiden kanssa, mutta siitä on kuitenkin aika kauan, ja asiat on niin kuin muuttunut ja tullut eteenpäin aika paljon, että siellä mainitaan käännekohtana tämmöisen tutkijan, kun Misoguchi Akiko, tämmöinen kirja BL Shinkadon, jossa pohditaan niin kuin BL-mangan evoluutiota ja BL-mangan yhteyttä tosielämän LGBT-teemoihin, ja se kirjoittaja, tutkija, niin on itse ilmeisesti lesbo, että se myös niin kuin vaikuttaa tähän niin kuin hänen omaan tulkintaansa, ja hänen mukaansa tosiaan niin kuin BL on kehittynyt siitä niin kuin stereotyyppisemmästä kuvauksesta sitten enemmän niin kuin monipuolisempaan suuntaan. Ja sitten siinä artikkelissa käsiteltiin aika hauskasti myös tätä niin kuin BL-mangan historiaa suhteessa LGBT-teemoihin, ja otettiin esimerkiksi niin kuin tämä mangaka Yoshinaga Fumi, joka on siis esim. Antique Bakery -mangan piirtäjä, että nyt on tänä keväänä tullut hänen tämmöisestä niin kuin ABL -mangasta, mutta kuitenkin kahden homomiehen suhteesta kertovasta Kinonani Tabeta, eli What Did You Eat Yesterday -mangasta, niin siitä on tullut tämmöinen live action TV-sarja, ja se sitten kytkettiin just tähän niin kuin BL-mangaan, että hei, että nyt meillä on tämä niin kuin tämmöinen animea mainstreamimpi, eli drama-sarja, joka on, jos on niin kuin ihan oikeat kuuluisia näyttelijöitä ja tälleen, että se käsittelee näitä homoteemoja, että se tuo niitä ehkä tälleen niin kuin useamman ihmisen tietoisuuteen kuin mitä pelkästään se manga vaikka toisi, ja että se alkuperäinen manga on tämmöisen BL-mangakan käsiala nimenomaan, ja Yoshinaga Fumi jo silloin 90-luvulla tai 2000-luvun alussa käsitteli omissa BL-sarjoissaan jo tämmöisiä niin kuin homoseksuaaliseen identiteettiin liittyviä kysymyksiä, jotka ei ehkä silloin ollut vielä niin yleisiä niin kuin käsitellä BL-mangassa. Toki tässä nyt ehkä taas tämmöisenä sivuhuomiona voi sanoa, mä en sulle tästä itse asiassa vissiin sanonutkaan. Oliko se Kirsten linkannut Twitterissään, että oli taas todella masentavaa juttua japanilaisista asenteista, kun Yahoo Headlines oli uutista siitä, että monien katsojien mukaan tämän Kinonani Tabetassa Kenjiä, eli tätä tämmöistä niin kuin vähän onee, tämmöistä niin kuin feminiinisempää homomiestä näyttelevälle Utsuno Masakille pitäisi antaa joku parhaan näyttelijättären palkinto, koska hän on nyt niin hyvä tässä naisen roolissa tai jotain, ja sitten joku japanilainen twiittaaja tästä oli hyvin tuohtuneena twiittasi, että mitäs helvettiä nyt mies, että tämä homosuhteessa ne molemmat ovat miehiä, että ei tässä ole mitään naista, että miksi niin kuin näyttelijättären palkinto, että ei, tämä ei ole ok. Mutta joo, tämä nyt tämmöinen sivuhuomiona tästä. Mutta joo, sitten tosiaan siinä artikkelissa listattiin sitten erilaisia BL-mangoja, tai niin kuin haluttiin esitellä semmoisia BL-mangoja, joissa sitten nämä LGBT-teemat on läsnä jollain tavalla. Et musta tässä oli mielenkiintoista just se, että mitä teoksia tähän sitten oli valittu. Että just sellaisia, että niin kun näissä nyt oikeasti jotenkin käsitellään näitä teemoja ja sitten mitkä ne perustelut sitten tässä tällä artikkelin kirjoittajalla oli ollut. Että hän oli valinnut siinä esimerkiksi, tai tässä oli valittu tämmöinen, oliko nyt 10 sarjallista tai jotain. Mä laitan sen artikkelin sitten tuonne show notteihin, niin voitte sieltä itse käydä ne katsomassa, että osa näistä ei ole käännetty englanniksi, mutta osa sitten ehkä ainakin huonikäännöksinä löytyy, niin siellä oli tosiaan tämmöisiä sarjoja nostettu. Nakamura Asumikon piirtämä Sodat Ohara, jossa sanottiin siitä, että siellä on niin kuin monenlaisia homomiehiä näkyy siellä, että siellä on tämä päähenkilö Hara, joka on tämä niin kuin keski-ikäistyvä opettaja, joka homobaarista etsii seuraa. No sitten hän löytää sieltä homobaarista tämmöisen lukioikäisen jäpän, joka on sitten, onkin sitten hänen oma oppilaansa, mutta he kuitenkin kohtasivat siellä homobaarissa, eli molemmilla oli nämä tietyt intentiot ja tietty suuntautuminen, ja sitten siellä on tämä Hara-sensein vanha ihastus, joka oli aikanaan hänen opettajansa, joka on sitten tämmöinen niin kuin jo ylikeski-ikäinen eronnut mies, joka ei sitten halunnut aluksi hyväksyä itseään, mutta on nyt sitten kuitenkin suhteessa toiseen mieheen. Ja näin, että siellä todella näkyy niin kuin tätä variaatiota, että millaisia niin kuin homo-hahmo-hahmoja siellä niin kuin storissa on. Sitten siellä otettiin esille Ogedetsu Tanakan tekemä Escape Journey, jossa ilmeisesti, mä en ole vielä lukenut tätä sarjaa niin pitkälle, mutta ilmeisesti ne hahmot sit kohtaa siellä syrjintää, kun ne yrittää vaikka niinku homma asuntoa yhdessä tai muuta, että niinku tällaisia asioita on otettu. Ja se oli musta kiinnostavaa, että tässä artikkelissa niinku puhuttiin siitä, että tämmöisten ongelmien tai teemojen käsittely on niinku tullut yhä niinku useammin osaksi BL-mangaa, ja siinä artikkelissa puhuttiin tämmöisestä niinku tavallaan 2010-luvun niinku BL-mangan standardista, että se on tavallaan jo melkein standardi, että tämmöisiä niinku on siellä mukana. Sitten tähän oli otettu toi Nagai Saburon Smells Like Green Spirit, jossa kasvetaan maaseudulla jossain aivan landella ja sitten pohditaan seksuaalisuutta ja sukupuolta aika silleen realistisesti tosi kiinnostavasti. Ja sitten siellä oli toi Kiikannan Etranger-sarja, jossa ollaan sitten pääpariskuntana Hokkaidolla, asutaan sen toisen jäbän lapsuuden kodissa tai lapsuuden kaupungissa, ja sieltä sitten kaikenlaisia erilaisia kohtaamisia ja muita tulee. Muistatko tästä Etranger, tuleeko sun mitään esimerkkejä mieleen, sä oot viimeksi tätä lukenut?
Joo, no siis mä tuossa vähän aikaa sitten luin sen niin kuin uudestaan siihen asti, kun mitä sitä on ilmestynyt, ja se on itse asiassa aika niin kuin, jos mietitään sellaisia sarjoja, että mitä mä haluaisin lukea nimenomaan LGBT-mielessä, että ei pelkästään BL, vaan LGBT, niin mun mielestä tämä sarja tulee aika lähelle sitä, koska siinä on ne hahmot, jotka kipuilee sekä itsensä kanssa, mutta myös tietyssä mielessä sen ympäristön kanssa, että siellä ei ole mitään semmoista ihan jäätävää, niin kuin, että nyt homot helvettiin ja poltetaan teidän taloja ja muuta tämmöistä niin kuin angstipornoa, vaan että enemmän se on semmoista niin kuin hiljaista ymmärrystä just siitä, että se ympäristö ei aina täysin hyväksy, ja siellä on niitä hetkiä, jolloin täytyy tulla niin kuin kasvokkain sen kanssa, että okei, tässä nyt on vaikka kaksi miestä. Ja sitten jos mennään vaikka toisen näistä jäbistä pikkuveljen opettajan tapaamiseen, niin siellä voi tulla niitä tilanteita, että joku sitten huomauttaa tästä, että hei, että te olette kaksi jäbää, ja sitten pitää vaikka entisellä lapsuuden kaverille kertoa tästä, tai tulla sinuiksi semmoisten tunteiden kanssa, että hei, olen aina tiennyt, että en ole ehkä ihan samanlainen kuin kaikki muut, ja tämä on minun valintani. Ja sitten siinäkin on niitä perheenjäseniä, jotka jokainen vähän omalla tavallaan siihen reagoi. Ja että siinä on aika hyvä tasapaino sellaisen kepeyden, ja että ei mennä ihan liian sinne angstisuohon, mutta sitten kuitenkin on niitä sellaisia tosielämän tiettyjä hetkiä, missä muistaa, että ai niin, että mä vielä poikkean tästä vallalla olevasta normista, ja vaikka sen oman kumppanin kanssa yhdessä hetkessä on kaikki hyvin, niin sitten on myös niitä sellaisia tilanteita, joissa ne ihmissuhdeongelmat sitten myös liittyy tavallaan niihin kahteen ihmiseen pelkästään, että se ei ole pelkkään myöskään sitä, että nyt se pelkästään ympäristön paine siellä aiheuttaa ongelmia, vaan siinä on tasapainossa sekä niin kuin tämmöiset ulkoapuain tulevat paineet, niiden kanssa oleminen ja sitten myös se kahden hengen välinen ihmissuhde ja niiden sitten henkilökohtaiset omat ongelmat.
Joo, että tuossa varmaan aika hyvin tiivistyy se, että minkä takia se myös tuohon niin kuin artikkeliin on valittu mukaan, että siitä niin kuin löytyy kuvausta tosi monipuolisesti. Sitten tässä artikkelissa oli vielä tosi mielenkiintoista se, että siinä niin kuin esiteltiin muutama tämmöinen niin kuin suositus tämmöisistä mangoista, jotka ei ole BL:ää, mutta voisi niin kuin, tai käsittelee kuitenkin näitä aiheita ja voisi olla niin kuin kiinnostavia. Niin kaikkein kiinnostavin tavallaan oli tämä valinta tämä Nakamura Asumikon, eli myös tämän docuseen piirtäjän tekemä tämmöinen vanhempi sarja, Jane Subete, eli All About Jay, joka toisaalta se niin kuin on semmoinen pastissi tämmöisille 70- ja 80-luvun poikakoulu niin kuin NS Shonen Ai, eli tämmöisille niin kuin BL:ää edeltäville teoksille, jossa oli tämmöistä herkkää poikien välistä rakkautta, ja sitten jossa kuitenkin käsitellään sille aika realistisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemia asioita, ja tässä on niin kuin miljoona sitten tämmöinen niin kuin 80, noin 80, tai 50-luvulta 80-luvulle liikutaan niin kuin Amerikassa, että on kuitenkin vähän sitten tälleen etännyttäen, mutta muista niin kuin jotenkin tosi hyvin tavallaan se itse manga näyttää sen, että niin kuin missä kohtaa tämä niin kuin tavallaan BL:n ja mikä BL on niin kuin edeltänyt ja sitten nämä niin kuin tämmöiset LGBT-teemat, niin jotenkin, että miten ne kaikki sitten tulee yhteen. Ja musta oli niin kuin tosi kiinnostavaa just se, että tämä niin kuin artikkelin tekijä oli niin kuin myös tehnyt tämän saman yhteyden sitten päässään. Mä olin siis miettinyt tätä Jane Subetea sen takia, kun mä oon ollut tekemässä semmoista niinku listaa, että hei, mitä mangoja, niinku, jos on lukenut Banana Fishin, niin mitkä voisi kiinnostaa. Ja koska siinä myös silleen, niinku, yhdistyy tämä tämmöinen niinku, esivarhais-BL ja sitten tämmöiset, niinku, no en tiedä voiko sanoa homoseksuaalisuuden teemat, mutta ainakin siellä on jotain homoja tai homoja hahmoja läsnä, niin tämä oli silleen jotenkin itselle tämmöinen vahvistava lukukokemus tämä artikkeli. Mutta joo, sitten siellä on suositella myös esimerkiksi tätä Shimanami Tasukare-mangaa, mistä tuossa niinku aiemminkin jo mainittiin. Ja sitten tosi kivasti musta siinä niinku artikkelin loppusanoissa todettiin niinku siitä, että nämä on kaikki semmoisia tarinoita, joissa niinku pohditaan sitten, että mikä on niinku tavallista, ja että kyseenalaistetaan vähän sitä, että se niinku ainoa tie onneen olisi se avioliitto ja lapset heterosuhteessa, mikä nyt kuitenkin tuntuu sillään Japanissa olevan tietyssä mielessä oletus standardi edelleen ja monissa muissakin maissa.
Tämä on musta aika jännä, koska nyt tuossa kun kuuntelin sun äskeistä recapia näistä teoksista ja vähän tästä 2010-luvun standardista, niin semmoinen selkeä, mikä ainakin mulle nousi tuosta mieleen, oli just tämä, että jos aikaisemmin on ollut vähän tämä, mikä on lähtenyt sieltä näistä poikakouluromansseista, jotka sijoittuu jonnekin mystiseen Eurooppaan keskellä ei yhtään mitään, ja sellaisesta fantasiasta, mistä Jaoita ja BL ja kaikkia näitä on kritisoitu silloin aikanaan, että se on se semmoista fantasiaa, joka ei liity yhtään mihinkään, niin kun sitähän monesti on puhuttu, että kaikki tämän tyyppiset sarjat pelaa sillä semmoisella tietyllä illuusiolla tai semmoisella haaveella siitä, että voisi just päästä näistä yhteiskunnan paineista ja yhteiskunnan odotuksista pois, että se täyttymätön rakkaus tai kielletty rakkaus on aina se semmoinen kielletty hedelmä, joka siellä lukijoita kiehtoo, niin nykyään sit on ruvettu tuomaan just tätä realismia sit sinne mukaan siihen kuvaukseen, mikä sit mun mielestä lähentää sitä sit just tähän tämmöiseen LGBT-tyyppiseen spektriin muutenkin, että se on ehkä se semmoinen kunnioituksella kautta ajatuksella lähestyminen tulee osittain just siitä, että vaikka olisi semmoista suurin piirtein kevyttä, että just tämä Kiikannan Etrange-sarja, niin se on hyvin kevyttä ja se taide on ihanan semmoista ilmavaa ja pehmeää, mutta sielläkin ollaan koko ajan tietoisia siitä, että tämä ei ole pelkkää sellaista hörönlörön fantasiaa, että nämä kaksi hahmoa voi vaan karata jonnekin autiolle saarelle ja elää siellä niin kuin lopun elämänsä kohtaamatta mitään todellisuuksia, niin tämä 2010-luvun standardi voi just olla nimenomaan se, että vaikka lukijat rakastaa sitä semmoista tematiikkaa siitä, että tätä ei voisi koskaan olla todellisessa maailmassa, joten se on kiehtovaa, niin nyt sinne nimenomaan tuodaan niitä todellisen maailman elementtejä yhä enenevissä määrin ja hyvin aktiivisen tietoisesti, kuten tuossa sanoin, että se on tämä iso muutos. Ja se ainakin mulla on se yksi iso syy, miksi mä puolustan BL:ää niin kuin enenevissä määrin aina niin hanakasti tämmöisiltä ihmisiltä, jotka väittää, että on vain yksi tai kaksi autenttista sarjaa, josta saa oikeaa kuvausta, koska se on jotenkin semmoinen ehkä tietoinen irtautuminen siitä semmoisesta fantasiaperinteestä, mitä se on ollut joskus silloin aikanaan.
Niinpä, toi on tosi hyvä pointti, ja nimenomaan just toi, että ollaan liikuttu aika kauas siitä, että se olisi ihan niin kuin puhdasta fantasiaa, vaan ollaan niin kuin just tämmöisellä tosi niin kuin arkielämän tasolla kiinni niin kuin ihan oikeassa nykypäivän elämässä. Ja sitten voikin kysyä mielenkiintoisen kysymyksen, että miten sitten esim. Joku Sadasan Mai, jossa nämä hahmot, kyllä he ovat miehiä ja kyllä he tunnustavat rakkautta toisilleen ja halavat alasti, mutta miten heidän suhteensa sitten on yhtään sen niin kuin enemmän jotenkin kiinni missään niin kuin todellisessa elämässä, oikeassa yhteiskunnassa tai näissä tämmöisissä ongelmissa, vaikka mitä niin kuin seksuaalivähemmistöjen edustajat joutuu kohtaamaan. Että...
Sepä siinä, että mun mielestä ehkä se onkin se jännä, että sen sijaan, että me metsästettäisiin sitä yhtä ainutta oikeaa kuvausta, niin olisi just, että on monenlaisia kuvauksia. Että fantasia saa olla fantasia. Ei kukaan meistä halua koko ajan pelkästään lukea vaan tarinoita, missä on pelkkää homofobia ja syrjintää, koska yksi iso syy, minkä takia just tuolla peräänkuulutin semmoista kivaa viihdettä, on just se, että ei me haluta aina lukea pelkkiä niitä vaikeita kokemuksia ja sitä isolaation tunnetta ja muuta vastaavaa. Mutta sitten just se, että yhden sarjan ei tarvitse tarjota kaikkea, mutta kunhan on myös paljon niitä sarjoja, jotka tarjoaa sitä oikeatakin puolta siitä, ja tällä oikealla mä tarkoitan nimenomaan sitä, että kun elät vaikka suhteessa saman sukupuolisen tai muun sukupuolisen semmoisen kumppanin kanssa, jota yhteiskunta näkee jollain tavalla poikkeavana, niin siinä on aina tietynlaisia sudenkuoppia, siinä on aina tiettyä semmoista epävarmuutta jatkuvasti, ja sen tietyllä tavalla tiedostaminen, että vaikkei sitä kuvattaisi koko ajan tai sille ei mässäiltäisi, sille ei tarvitsekaan revitellä, mutta kunhan se niin kuin ymmärtää se tekijä, että hei, tämmöinen asia on olemassa, ja se voi olla hyvin iso realiteetti vaikka niille ihmisille, jotka lukee tätä, jotka samaistuu tähän, niin se semmoinen tietty hienovaraisuus tai hienotunteisuus ja kunnioitus sitä aihetta kohtaan on sellainen, mikä on mulle tosi tärkeää viihteessä. Ja sitä on ruvennut just näkymään hyvin monipuolisella tavalla BL:ssäkin, mikä on musta tosi mielenkiintoista.
Niinpä, ja musta oikeasti, niin kuin, no toki BL nyt on se viihde, mitä mä kaikkein eniten niin kuin kulutan, mutta mun mielestä niin kuin BL:stä löytyy myös niin kuin, tosi paljon semmoisia niin kuin teemoja tähän aiheeseen liittyen, mitä mä en niin kuin oikein mistään länsimaalaisestakaan viihteestä niin kuin onnistunut löytämään tai saa niin kuin samalla tavalla. Et toki paljon nyt on semmoista, että mä sitten itse vaan villisti projisoin ja niin kuin, ylitulkitsen jotain juttuja mitäliä, mutta kuten sanottua aikaisemminkin on, niin sekin on sallittua ja kuitenkin ollaan huomattu, että tekijät myös tietoisesti tekee niitä valintoja, että ne niin kuin menee siihen suuntaan, että ne ottaakin tietoisesti niitä teemoja sinne esille. Ja vaikka se olisikin vaan se semmoinen pieni nyökkäys siihen suuntaan, että hei, mä tiedän, että niin kuin ei ole aina helppoa elää seksuaalivähemmistönä niin kuin tässä maailmassa, mutta niin kuin se sitten niin kuin riittää, että se on se nyökkäys, eikä tarvitse mennä niin kuin siihen, että niin kuin äiti heittää ulos kotoa ja sinut kivetetään kadulla ja mitä liian, vaan niin kuin semmoinen vähemmälläkin voi niin kuin saavuttaa sitten sen semmoisen yhteen kuuluvuuden tunteen tai saada jonkun semmoisen niin kuin oman vahvistuksen sille omalle kokemukselleen lukijana.
Kyllä, koska eskapismilla on aina paikkansa ja mä rummutan hyvin vahvasti sen puolesta, mutta sitten mä tykkään myös siitä, että se tietynlainen itsensä etsiminen silloin, kun se kohdistuu just varsinkin seksuaaliseen tai sukupuoliseen variaatioon, niin se on vähän erityyppistä itsensä etsimistä kuin joissain toisissa tilanteissa. Ja jotenkin, jos se otetaan osaksi sitä tarinan kerrontaa, niin se toimii mulla aina aika hyvin.
Tämä on ehkä niinku, tää on silläkin just vaikea aihe, koska tämä on aika henkilökohtainen tietyssä mielessä, koska jos lähdetään puhumaan siitä, että minä niinku, seksuaalivähemmistön edustajana kuulutan niinku, viihdettä, joka kertoo seksuaalivähemmistöistä, niin tämä on ollut ehkä vähän semmoinen aihe, mistä ei ehkä kauheasti ole niinku, blogista tai muussa halunnut kauheasti niinku, jotenkin puhua tai tuoda esille tai muuta. Osittain ehkä senkin takia, että siinä mulla tulee semmoinen olo, että nyt mä yritän jotenkin päteä sillä, että koska minä nyt tykkään siitä ja siitä sukupuolesta, niin minulla on nyt oikeampi mielipide. Koska netissä näkee tätäkin, että jotkut on ollut sillä, että koska minä olen trans ja homo, niin vain minä saan tykätä tästä modausushista, mutta te kaikki muut olette fetisoivia paskoja.
Joo, tämmöinen asenne on se, niin kuin se kaikista haitallisin yhtään millekään, että kunhan niin kuin on itselleen rehellinen syystä, miksi asioita tekee, niin ei tarvitse ruveta häpeilemään, jos ei ne oikeasti haittaa yhtään ketään.
Jep, ja siinä missä mikä tahansa voi olla jotenkin problemaattista, niin mikä tahansa voi myös olla jollekin voimauttavaa.
Nimenomaan.
No, meitä alkaa tässä aika olla lopuillaan. Haluatko vetää tämän hienosti jotenkin yhteen, nämä meidän pohkoilevat keskustelut?
No, oikeastaan ehkä se ajatus, minkä mä haluaisin jättää kuulijoille, on, että selkeästi vuodesta toiseen, mitä tulee BL-mangaan, animeen ja ihan kaikenlaisen LGBT-teemoja koskettavaan viihteeseen, on se, että on tarvetta jollekin semmoiselle mystiselle, autenttiselle kuvaukselle ja kokemukselle, mitä me sieltä viihteestä halutaan saada. Mutta itse asiassa siis aina vähän välillä haastaa miettimään, että mistä se tarve sille semmoiselle jollekin graalin maljalle kumpuaa, ja voiko semmoista ylipäätänsä olla. Että ihan sama, kuinka monta sarasammaita tai jurionaisia tai mitä lienee sieltä tulee, niin mitä ne kertoo enemmän tai vähemmän, oli siellä jotain rakkauden tunnustuksia tai muuta vastaavaa. Ja et viime kädessä se on kuitenkin aina sen yksilön kokemus, joka määrittää, että miten se resonoi. Ja ehkä se, mitä tulee just tämmöiseen BL-viihteeseen ja sen promotoimiseen ulospäin, että tämä nyt on vaikka LGBT-viihdettä, niin siinä kanssa ehkä olla aina just nimenomaan varovainen sikäli, että koska ollaan myös törmätty tähän ilmiöön, että jos liian vahvasti rummuttaa, että nyt siellä vaikka se Toonamin tyyppi selittää, että joo, tämä on nyt homo-anime, ja sitten jos ihminen katsoo sitä odottaen jotain tietynlaista sisältöä, jota hän ei saa, niin siellä voi myös tulla niinku pettymyksiä. Et...
BL:n kanssa ei tule koskaan pettymyksiä, tiedät aina, mitä saat, sen voi luvata.
Se on totta, ja siihen nimenomaan liittyy sitten myös tämä, että kun BL on genre, joo, mutta mä jotenkin itse mielen sen nykyään ennen kaikkea semmoiseksi niin kuin mediumiksi, jonka kautta voidaan kertoa aika lailla mitä tahansa, että nimenomaan BL-manga on hyvin, hyvin, hyvin laaja käsite, ja sinne mahtuu ihan hirvittävästi sitä kamaa, ja sen takia mitä pidemmälle mennään just tässä 2010-luvussa, ja kohta ollaan 2020-luvulla, niin että alkaako se vielä enemmän irtaantua niistä aiemmista fantasiakuvitelmistaan siitä vaikka, että mitä on homous tai mitä on se ja niin poispäin. Koska se on, mistä ollaan monta kertaa vaikka Kustenkin kanssa juteltu, että näiden fujoshien tietynlainen niin kuin literacy on englanniksi tämä sana, eli kyky lukea, lukutaito, kyky lukea ja tulkita tekstejä, niin se on paljon kovempi kuin mitä jotkut länsimaalaiset fujo-vihaajat antaa ymmärtää. Ja ylipäätänsä mä haluan aina peräänkuuluttaa sitä, että jos länsimaisen viihteen korottaa semmoiselle ylimaalliselle tasolle näissä tiedostavuuspisteissä ja siinä, että ollaan tietoisia tosimaailman asioista ja ollaan tosi woke, niin jos ajatellaan, että vain länsimainen viihde voi saavuttaa tämmöisen tason, niin sitten voi kyllä vähän miettiä näitä omia aika rasistisia asenteitakin.
Jep, tästä me ollaan aiemminkin puhuttu. Meillä on ollut tämä ihan sama pohdita ennenkin niin kuin päällä just tästä, että voi ehkä miettiä vähän sitä, että miksi vain länsimainen niin kuin tapa kuvata asioita on oikea ja kaikki muu on sitten väärin.
Kyllä, mutta ihan mielenkiinnolla tässä odottelen, että mihin suuntaan BL:kin näiden asioiden suhteen siirtyy ja minkä tyyppisiä kuvauksia siellä jatkossa tulee. Että ainakin mun mielestä positiiviseen suuntaan ollaan ehdottomasti menossa.
Jep, että 2020-luvun standardi on sitten varmaan niin kuin vielä, en nyt tiedä voiko sanoa korkeammalla, mutta ainakin niin kuin jatkaa tätä samaa niin kuin mun mielestä kivaa, monipuolista, samaistuttavaa linjaa. Että sehän tavallaan, niin kuin, mikä tässä 2010-luvun BL:ssä myöskin tavallaan on niin kuin oikeasti paras, on se, että sä voit saada toisaalta niitä semmosia niin kuin kiikannan tyylisiä, tosi niin kuin maanläheisiä, realistisia kuvauksia siitä, että mitä se nyt on sitten se niin kuin seksuaalivähemmistönä eläminen jossain Japanissa. Ja sit sä voit saada niitä täysin niin kuin todella korkealleen tosi hörönlörön omegaverse-fantasioista, joissa ei ole välttämättä niin kuin mitään tekemistä todellisuuden kanssa, mutta jotka voi sitten myös sen fantasia-elementin kautta käsitelläkin niin kuin vaikka sosiaalisia tai niin kuin jotain sukupuolirakenteita ja muut tämmöistä. Että sä voit niin kuin sen saman genren sisällä voi niin kuin saada tosi monenlaisia teoksia ja vain siksi, että niin kuin osa niistä on sitä fantasia-höpö-höpöä ja käyttää kaiken maailman fetissejä siellä, niin se ei meinaa, että se koko BL-mangan kirjo olisi vain sitä.
Kyllä, variaatio on tärkeä, jynkylle on paikkansa, superälykkömatskulle on paikkansa, kaikilla on paikkansa, kunhan se ei jotenkin muutu määrittämään kokoista genreä niin kuin yksinomaan.
Jep, ja tässä niin kuin aina jotenkin haluaisi antaa sen pallon niin kuin sille lukijalle niin, että jokainen voi niin kuin itse löytää sen oman niin kuin semmoiset teokset, mitkä niin kuin itsessä resonoi, mistä itse tykkää, mitkä itseä puhuttelee, eikä niin, että sä välttämättä meet sit tuputtaa kaikille niin kuin muille yhtenä ainoana oikeana sitä, mikä oli just sun mielestä se paras ja ainoa.
Kyllä. Eli tämmöisen loppukaneettina, jos itse olisin tekemässä kuratoitua hyllyä kirjastoon, niin varmaan nyt sinne laittaa aika laidasta laitaan matskua, että sitten ihmiset voivat tehdä itse omat virheensä.
Niin, se on aika hyvin, hyvin sanottu, ja kyllä siinä nyt sitten on tosiaan suht laaja-alaisesti sitä tulossa. Tosi mua harmittaa just se, että viime aikoina on taas alkanut ilmestyä aika niinku tämmöistä niinku tosi laadukasta BL-mangaa englanniksi, mutta sitä ei ole sitten vielä ainakaan kirjastoihin saanut. Ehkä mun pitää silleen Pride-kuukauden kunniaksi ostaa muutama tämmöinen teos ja lahjoittaa ne kirjastolle, niin sitten on hyvä mieli kaikilla. Niin, tiesittekö kirjastoja, voitte myös lahjoittaa haluamianne kirjoja, jos olette semmoisen ostaneet, tai sitten voitte, jos ette halua edes maksaa siitä, niin voitte vaan tehdä kirjastolle hankintapyynnön. Ja sitten aika monesti, riippuu tietty vähän, että missä asutko jossain Perähikiellä vai Helsingissä, niin ainakin isommissa kaupungeissa yleensä nämä hankinta ehdotukset sitten myös täytetään. Et jos käyt sanomassa, että hei, haluan go for it Nakamura-kun, että hankitte sen kirjaston, niin sitten se luultavasti sinne hankitaan.
No niin, se oli oikein informatiivinen lopetus tähän näin. Eli jotain opitte nyt ainakin.
Juu, eli ehkä voimme päättää tämän näihin sanoihin.
Kyllä.
Joli, voitte käydä seuraamassa meitä totuttuun tapaan Fujoshiluola blogissa, eli fujoshiluola.wordpress.com. Sieltä löytyy myös show notit, missä on kaikki linkit ja muut. Tässäkin jaksossa keskustellut aiheet sitten näkyvillä. Sen lisäksi meidät löytää Twitteristä nimellä Fujoshiluola, ja sitten voi tietysti seurata meitä myös ihan meidän omilla Twitter-tileillä. Mä oon makkerel-pizza.
Ja mulla on @icecreambat, eli jäätelölepakko.
Joo. Ja meitä pystyy tosiaan kuuntelemaan blogin lisäksi kaikissa näissä yleisimmissä podcast-kuuntelusovelluksissa. Jos hakee nimellä Fujoshiluola, niin sitten pitäisi ainakin podcastin löytyä. Jos tykkäsitte podcastista, kertokaa siitä myös kavereillenne ja äideillenne. No, ehkä ei äidille tarvitse kertoa, mutta
tai ainakin sitten voi äidin kanssa kuunnella yhdessä.
Niin, sekin voi olla ihan hyvä tämmöinen mukava ajanviettotapa. Mutta joka tapauksessa, jos tunnet jonkun, joka luulet, että voisi tästä podcastista nauttia, niin vinkkaa ihmeessä eteenpäin. Ja jättäkää kommenttia Twitterissä tai blogissa tai missä vaan, jos teillä on jotain rakentavaa palautetta, kommentteja, ehdotuksia tähän podcastiin liittyen. Juttuideoita vaikka. Ja sen vielä sanon, että meidän uusi hieno musiikki, alkumusa, loppumusa, niin se on Creative Commons lisenssillä julkaistu, ja biisin nimi on Rainbow Resort, ja tekijänä on Evil Grapes. Käykää hänen Bandcampissa tai tuolla SoundCloudissa kuuntelemassa lisää, jos tämmönen kirpyhenkinen musisointi kiinnostaa. Mutta joo, näihin kuviin, näihin tunnelmiin.
Moi moi!
Moi moi!
Joo, ja tämä on hyvä esimerkki just siitä, että vaikka... Oho, mitä selvästi?
Mitä tuli... tapahtui?
Sieltä tippui mun reppu, sieltä tippui haarukka lattialle.
Oh no!
Joo.
Déjà vu.
Déjà vu. Joo, mutta joo.